Tai gerbėjus į Kristų, labas vakaras visiems, šventų raštų studijos, apaštalų darbų knyga, 8 skyrius. Mes praeitą trečiadienį pradėjome skaityti nuo 8 skyriaus 9 eilutės iki 25, bet nespėjome visko išsiaiškinti, ilgas tekstas, tai nuo 17 eilutės, 17 dar įsiaiškinom, o dabar nuo 18 iki 25 dar prisiminkime tekstą. Apaštalų darbų 8 skyriaus 18-25 eilutės ir tada toliau pasiaiškinsim, kasgi ten parašyta.
Pamatęs, kad apaštalų rankų uždėjimu teikiama dvasia, Simonas pasiūlė jiems pinigų ir prašė: duokite ir man tą galę, kad kam uždėsiu rankas, gautų šventąją dvasę. Bet Petras tarė jam: kad tu pražūtum su savo pinigais, jei su maniai už pinigus nusipirkti Dievo dovaną. Šitame dalyke tu negali turėti nė mažiausios dalies, nes tavo širdis Dievo akivaizdoje neteisi. Verčiau apgailėk šią savo nedorybę ir melsk Viešpatį, gal jis atleis tavo širdies paklydimą. Kaip matau, tu pilnas tulžies ir esi nedorybės pančiuose. Simonas atsakė: melskite už mane Viešpatį, kad manęs neištiktų jūsų žodžiai. O jie, paliudėję ir apsakę Dievo žodį, pasuko atgal į Jeruzalę, pakeliui skelbdami gerąją naujieną daugelėje Samarijos kaimų.
Tai Dievo žodis. Taigi toliau skaitome apie Simoną, kuris, mes žinome, kad buvo vertėsi žiniavimo ir stebino Samarijos gyventojus, buvo nepaprastai giriamas, o ir pats mokėjo labai girtis. Ir į tą kraštą atvyko diakonas Pilypas ir pradėjo skelbti gerąją Dievo karalystės naujieną ir Jėzaus vardą. Ir nepaisant Simono populiarumo, Samarijos gyventojai, to miesto gyventojai, kuriame tas vyko, atliepė į Pilypo skelbimą ir žinę. Ir jie atliepė ne tik tai, kad klausėsi, bet ir prašėsi ir paskui ėmė krikštytis. Tai vat krikštijosi vyrai ir moteris. O krikštas yra jau konkretus ne tik aš išgirdau tą žinę, bet aš ir įsipareigoju tai žiniai. Ir krikštas yra kaip senojo aš ir senojo gyvenimo pabaiga, mirtis ir tada gimimas, kaip ir iščių vandenis, gimimas naujam gyvenimui, šitam naujai žiniai. O ta žinia yra susijusi su pasaulėvaizdžiu, pasaulėžiūra. Man iki tol, iki kol aš girdėjau Jėzų Kristų, galėjo atrodyti, kad aš čia svarbiausias, ar čia žmonės svarbiausias, ar čia Putinas svarbiausias, ar čia Trumpas svarbiausias. Bet kai aš išgirstu žinę, kad žmogumi tapo Dievas Jėzus Kristus ir yra mūsų tarpe, ir ką jis žmogumi tapęs pasakė ir padarė, aš suprantu, kad tikriausiai, kad čia yra daugiau. Ir jeigu aš priimu tą daugiau, tai tada mano pasaulėžiūra ir pasaulėvaizdis pasikeičia, nes ten atsiranda kitas autoritetas, ten atsiranda kiti matmenys. Ir tada tame kitų matmenų pasaulyje ir man reikia gyventi kitaip. Taip, vienaip mes gyvename, kai gyvename bute, ir kitaip tada pradedame gyventi, kai apsigyvenam privačiam name ir turime ir kiemą, ir daržiuką, ir dar kažką kitą. Tai lygiai čia tas pats, kai tu priėmi šitą žinę, ta žinia perkeičia tavęs paties, tavo pasaulio supratimą, tavo ateities, tavo vilties, tavo gyvenimo prasmės supratimą, ir tu tam naujam pasaulėvaizdžiui, tai žiniai, tu įsipareigoji. Dabar bus kitaip. Ir įsipareigoji per krikštą. Taigi, nenuostabu, kad krikštijosi ir Simonas, žiūrėkite, rašė 13 eilutė, taip pat įtikėjo. Įtikėjo šitą žinę, kad Dievas taip ir padarė, Jėzus yra Dievo sūnus. Ir kai įtikėjo, pasikrikštijo ir visur sekiojo Pilypą. Tas, kas buvo iki šiol vietos žvaigždė, influenceris ir visoks pseudo dvasininkas su savo visų žiniavimu, magijom ir visa kita, dabar jis yra Jėzaus Kristaus mokinys, jis yra sekėjas, jis sekioja Pilypą. Bet kas atsitinka toj Samarijoje, mes vėl sužinome, kad apaštalai Jeruzalėje sužinoja apie Samarijos žmonių atsivertimą, jie nusiunčia Petrą ir Joną, nes kad šie atvykę melstusi už samariečius ir jie gautų šventąją dvasę, nes atsitiko iki tol bažnyčio negirdėtas dalykas, pakrikštytieji pasikrikštyje, bet negauna šventosios dvasios. Jie tampa Jėzaus mokiniais, jie tampa Jėzaus sekėjais, bet juose nepasireiškia Dievo dvasios gale, kuri yra įvairios pranašavimo dovanos, kalbėjimas kalbomis, gydymo dovanos, dvasios dovanos, kurios tos bendruomenės narius, va šitos naujos bendruomenės narius, įgalina ne tik mąstyti kitaip, ne tik norėti būti kitokiais, bet ir būti kitokiais. Jie gauna ir atranda savyje pažįsta tai, ko jie iki tol neturėjo. O tai, ką jie gavo iš šventosios dvasios, yra skirta ne jų asmeniniam kažkokiam tai mandrumui arba gudrumui arba pranašumui prieš kitus, bet tos dvasios dovanos yra skirtos šitos bažnyčios, šitos bendruomenės narių gerovei. Ir vienas turi dovaną, kuri reikalinga kitiems, o kiti turi dovaną, kuri reikalinga tam. Mes apie tai dar šnekėsim, čia yra labai svarbus akcentas. Yra apaštalai atvykę, deda ant jų rankas, ant tų pakrikštytojų rankas, ir tokiu būdu jie gauna šventąją dvasę. Čia 17 eilutė. Tuomet apaštalai dėjo rankas. Dėti rankas ant galvos, tai perduoti dvasios galę. Kunigas, kai krikštyje, reiškiasi patepa viršų galvį, bet nededa rankų ant galvos. Ta turėtų daryti vyskupas sutvirtinimo sakramento metu, arba kai vyskupas krikštydavo. Bet ir šiandien vyskupas nebūtinai deda ranką, reiškiasi ant sutvirtinamojo, jisai tepa kaktą krizmą šventąją dvasę. Nes bažnyčios istorijoje, sakramentų ženkluose ir simboliuose išsirutuliojo, kad dvasios perdavimo ženklas kiekvienam pakrikštytajam yra tepimas šventąją krizmą. Ir vyskupas tepa šventąją krizmą aliejumi, tai yra dvasios suteikimo ženklas. Ir vyskupas tepdamas kryžiuku sutvirtinamojo kaktą sako jo vardą, to naujo žmogaus, pakrikštito žmogaus vardą, kur sutvirtinimo metu mes dažniausiai kitą vardą įsirenkam, bet turėtų būti tas pats vardas, kurį mes gavome krikšto metu. Nes čia bažnyčios istorijoje atsiskyrė krikšto sakramentas, komunijos sakramentas sutvirtinimo, bet pirmaisiais krikščionybės amžiais, kada jis buvo teikiamas suaugusiems žmonėmis, jie visus tris sakramentus, krikštą, sutvirtinimą ir komuniją gaudavo vienu ir tuo pačiu metu. Tai vakarų bažnyčios pedagogikoje buvo nuspręsta atskirti šituos sakramentus ir juos teikti skirtingai amžiaus grupiai. Tokiu būdu bažnyčia pasilieka savo galimybę kaip motina kiekvieną kartą tikėjimo tą turinį pristatyti jau kitokio mąstymo, brandesnio mąstymo žmogui. Mes krikštą gauname kaip malonę, tai vaikas gauna tą krikštą, nereikia jokių nuopelnų, jokio supratimo, reikia tik tėvų geros valios ir noro, kad vaikas būtų išganimo proceso ir pažadų dalis ir kad jis būtų taptų Dievo vaikų, Dievo šeimos vaiku. Tačiau pirmai komunijai priimti Jėzų pasiliekant Eucharistijoje, jau norime, kad vaikas būtų vyresnis, jau 7, 8, 9, 12 metų amžiaus. Yra puiki proga jam jau dabar klausti apie savo tikėjimą, klausti apie tai, kas vyksta bažnyčioje, kokios yra maldos, kokios kas, ir gauti atsakymą. O tada mes žinome, kad vaikai išeina iš vaikystės į paauglystę ir paauglystėje viską, ką buvo vaikai gavę, dažniausiai kvestionuoja. Kvestionuoja tėvų autoritetą, kvestionuoja aplinkui esančias kažkokias taisyklės, viską nori patikrinti, ar čia yra skirta jiem kankinti, ar čia tikrai geras dalykas. Tai pirmą atmeta, o paskui tarsi naujai jau savarankiškai patys priima, kažko nepriima. Tai čia bažnyčia vėl pasiliko sutvirtinimo sakramento, rengimą sutvirtinimo sakramentui, kaip krikščioniškos brandos sakramentui, kad būtų galimybė jau paaugliams atsakyti jų kalbą, į jų klausimus, į jų kažkokias abejonės, į jų dvejonės, nes paaugliai, žinote, kitaip negu vaikai, jie pradeda matyti, kad suaugusiųjų gyvenime žodžiai su darbais ne visada sutampa. Ir tada, kai atrandi tą skilimą, gali būti toks jaunatviškas idealizmas ir radikalumas, kad tada viską reikia atmesti. Tada, jeigu jau žodžiai su darbais nesutampa, tai tada reikia ir žodžius, ir darbus atmesti, ir tada gyventi kaip gyvenasi. Bet ilgainiui jie supranta, kad kai jie irgi pabando tuos žodžius ir tuos darbus, kad ne visiškai viskas sutampa ir juose pačiuose, ir kad turi išmokti ir atsiprašyti, ir atleisti, ir stengtis, ir kad taip viskas vien gerais norais ir troškimais nevyksta, kad gyvenimo konkretybė yra daug sudėtingesnė ir reikia visos įmanomos pagalbos, kad tame gerume, tame pakilime, tose idealuose įsilaikytų. Ir tos pagalbos, vien žmonių pagalbos neužtenka, nes žmonės ir jų galimybės padėti yra ribotos, kad reikia įsileisti ir Dievo malonę, ir kad ta Dievo malonė, kuri mus pasiekia ir įgalina gyventi Dievo vaikų ir mokinių gyvenimą, yra šventoji dvasia. Tai gauti šventosios dvasios dovaną ir gauti per šventosios dvasios dovaną, dvasios dovanas, kurios yra skirtos, ne mano nuopilnas, bet man yra duotos ir jos yra skirtos bendruomenės bažnyčios labui ir gyvenimui ir sugyvenimui. Taigi, ženklas, kad gavo ir tada, kaip sakiau, tas vardas, priimk šventosios dvasios dovaną, pasako pakrikštytojo vardą arba sutvirtinimui dar kitą vardą galbūt pasirenkame. Reiškia, si tu esi dabar naujas žmogus, tu būsi kaip naujas žmogus. Būdamas krikščionimi, tu nebebūsi kaip tas, kuris pasaulyje yra nekrikščionis, nes tu priėmėjai šitą tikėjimą žinę, tu priėmėjai šitą Dievo bendradarbiavimą su savo sukurtuoju pasauliu, ir jeigu tu priėmėjai ir tuo patikėjai, tai atitinkamai tada vėl atsiranda ir kitokios galimybės, ir kitoks matymas, ir dar svarbiau kitoks vertinimas. Žiūrėkite, dabar nužiūrėjęs Simonas, kaip čia viskas veikia, pamatęs, kad apaštalų rankų uždėjimo 18 eilutė teikiama dvasia, Simonas pasiūlė jiems pinigų ir prašė, duokite ir man tą galę, kad kam uždėsiu rankas, gautų šventąją dvasią. Taigi jis matė, kad Pilypas tos galios neturi, pakrikštyti jis turėjo, skelbti Dievo žodį turėjo, bet perduoti dvasią neturėjo. Ir čia atkeliavo du Petras ir Jonas, ir jų malda, ir jų rankų uždėjimas tą dvasią suteikia. Tai reiškia, yra bažnyčiai, kurie gali, ir yra bažnyčiai, kurie negali. Tai aš noriu būti prie tų, kur gali. Ir kadangi jisai dar neseniai tapęs yra krikščionimi, jis dar nėra iki, kad tu pasikrikštėjai, dar nereiškia, kad iš karto ėmėjai ir 180 laipsnių kampu ir pasikeitėjai. Ne, tai yra procesas, kurį tu pradėjai savo gyvenime ir kuris gali trūkti ilgai, gali trūkti net ir visą gyvenimą tapimo krikščionimi, tapimo Kristaus mokiniu, todėl ir sakom, mokinystė. Tai jis panaudojo senojo Simono metodiką, nes iki tol jis viską ten pirko, visokias galės, visokius burtus, visokius visą kitą, ir pinigų dar turi, sako, tai gal galite man parduoti tą galę, kad aš pasiūlė jiems pinigų, kad ir aš galėčiau va būti toks galingas. Nu čia, kaip sakant, nusipirkti Dievo malonę už pinigus. Nusipirkti Dievo malonę už pinigus. Ir tada mes šitą reiškinį bažnyčioje pavadinom šito Simono vardu. Simonija. Simonija, nuo šito, vat, būtent sakinio, nuo šito momento bažnyčia visada bus tokių, kurie bažnyčios istorijoje siūlė ir siūlo, reiškiasi, pinigus, kad gautų tą dvasinę galę. Ir štai mes turime Liuterio, reiškiasi, protestantizmą ir vieną iš Liuterio sėkmės priežasčių protestantų bažnyčiai atsirandant buvo, kad jis buvo pasipiktinęs ir jis ir dalis kitų tuo metu bažnyčioje klestėjusi arba kažkaip labai išplitusią simoniją. Kryžiaus karai, tu gali, reiškiasi, sumokėti pinigus, nusipirkti atleidimo kažkokį lapelį ir žudyti ir daryti nuodėmes. Ir, reiškiasi, jeigu mirsi su tuo lapeliu rankoje, tai tu nueisi į dangų. Tu jau susimokėjai už būsimas nuodėmes, kurias dar tau turės atleisti. Ir šita simonija, va šitas pinigų toks kaupimas bažnyčioje, jis yra susijęs netgi su vienu istoriniu įvykiu, kuriuo mes dabar ir gėrimės, ir grožimės, ir didžiuojamės, bet jis buvo tas, kas bažnyčioje leido tam tikrų laikų išviešėti simonijai ir prisidėjo prie protestantų bažnyčios atskilimo. Švento Petro bazilika. Tuo metu Romoje buvo statoma Švento Petro bazilika, renkamos aukos pinigai, jų reikėjo labai daug, ir tam aukų rinkime netgi buvo pasitelta simonija. Reiškiasi, tu duok aukelę, duok pinigėlį auksinį, kad būtų galima vėl pastatyti baziliką, o kas man už tai? O tau nuodėmių atleidimas visam likusiam gyvenimui. Ir kažkaip tai, kas skaitė šventą įraštą arba mokėjo skaityti apaštalų darbų knygą arba suprato lotynų kalbą, kai yra skaitoma bažnyčioje, jeigu buvo skaitoma bažnyčioje, tai sakė, tai palaukite, tai kuo čia skiriasi va šitas va, nuo reiškiasi nuodėmių atleidimas avansu. Simonija. Ir dabar žiūrėkite, kaip į šitą tokį labai tokį pasaulietišką, ekonomišką, į biznį orientuotą, reiškiasi, pasiūlymą atsiliepė apaštalai. Bet Petras tarė jam, kad tu pražūtum su savo pinigais, jei su maniai už pinigus nusipirkti Dievo dovaną. Egzegetai sako, kad Petras neprakeikė Simoną šituo sakiniu. Kad tu pražūtum su savo pinigais, nes tai skamba kaip prakeiksmas, kaip pasiuntimas į pragarą. Iš tiesų čia lietuvių kalboje mums taip girdisi, bet graikų kalboje girdisi, kad Petras nori pasakyti, Dievas pražudys ir tave, Simonai, ir tavo pinigus, nes tai prieštarauja jo veikimui. Jeigu tu laikysi šitos pozicijos, kuri yra ta prieškrikšta, nekrikščioniškoji pozicija, nes tai yra pagoniška pozicija pirkti netikrų dievų malonę. Tai pagoniškas pasaulis, su savo dievybėmis, su savo šventyklomis, su savo viskas ten buvo paremta, reiškiasi, tokiu principu. Nusipirkti dievų palankumą per kunigus, per įvairias dovanas ir visa kita. Tai tikrasis krikščionių dievas, jo palankumo nusipirkti negalima. Jis savo palankumą parodė, mums dar nieko jam gero nei pasiūlius, nei padarius. Tiesiog dovanai. Ir tada Evangelijoje girdime Jėzaus žodžius, dovanai gavote, dovanai duokite. Tai negalima iš Dievo dovanos, iš malonės, kažkam darytis verslo. Ir čia man vėl prisimena, mes į studijų žinome Vytauto Petkevičiaus Gilės nuotykė Idų šalyje. Ir Gilė keliauja į tokį kraštą, kur du senukai prie tokios sukriošusios trobelės, reiškia, sėdi. Nu ir dūsoje abuodu susėdė, nes pensijas nekiek jau ten daug pakėlė, jų gal iš vis dar tuo metu nebuvo.
ir abuodu svaigsta, kaip būtų gerai, kad toje saulutėje, kurioje jie šildosi, labai daug tiesiog nueina pro šalį tos šilumos. Ar negalima būtų po kokiu puodu, po ryku tos saulės pakišti ir tada jau senelis su bobute, bobutė gal buhalteriją vestų, senelis jau konkrečiai tenai karpytų tą spindulį, reiškiasi per skilutę puodę kiekvienam vadinasi už pinigėlį po spindulėlį. Nu tai reiškiasi gylė ten taip supyko, jos aprikė, aš ten iki galo neatsimenu, bet čia Vytautas Perkevičius net nesuprasdamas tikriausiai iki galo va, tarsi šitą švento rašto vietą, kad nu saulės ir dievo malonės, nu reiškiasi taip kažkaip mes nu dabar irgi bandom įdarbinti tą saulę ir visaip kitaip ten, bet čia netatima. Toliau, Dievas pražudys ir Simoną ir jo pinigus, nes tai prieštarauja Dievo valiai. Tai ne prakeiksmas, bet priminimas, kokios laukia pasekmės, jeigu nepakeisi savo mąstymo. Ir kad va šitoks mąstymas, bandymas manipuliuoti Dievu ir jo malonę, jis yra pražutingas. Čia ne juokas, čia ne šuns dainos, ar kaip ten sakydavo, reiškiasi. Čia ne juokas. Ir Petras kalba, to grėsminga kalba, todėl, kad ne tik Simonas dalyvauja šitame reiškinį, yra jau ir šita nauja, šviežia, labai trapi, dar nesusitupėjusi krikščionių bendruomenė, kur jeigu laiku nebus padaryta tam tikra drausmė neįvesta, jinai gali išaukti į visai niekam nenaudingą krūmą. Tai reiškiasi, kal geležį, kol karšta, kirsk, vadinasi, trauk tą pikžolę, kol dar gali išrauti, nes ir šito griežtumo neturime nusigasti, nes Petras paliudė, koks tai yra rimtas dalykas bandyti manipuliuoti Dievo malonę. Ne tik pats pirkimas ir pardavimas yra nuodėme, bet pati mintis, kad taip galima daryti. Kad taip galima daryti, nes viskas prasideda nuo minties. Ir va kaip, kodėl taip svarbu yra mūsų mąstymą ir drausminti ir žiūrėti, kokią informaciją pasiekia ir kas mūsų įtakoja ir ko mes klausom ir ką mes skaitom, nes tai gali pasėti mumise tam tikras mintis, kurios anksčiau ar vėliau taps darbais. 20 metų Rusijoje vyko propaganda, Rusijos imperijos didybės priminimas, prisiminimas kažkokios įsivaizduojamos, į kurią dabar kėsinasi supuvęs vakarų pasaulis, sugriovė Tarybų sąjungą, sugriausi Rusijos federaciją ir dabar, kai jau ta mintis yra pasėta, nu tai tada atitinkami veiksmai gali būti pateisinti. Negalima taip tiesiog eiti ir daryti. Buvo daromas kažkoks tai įdirbis ir štai kodėl mes taip, nu, taip kritiškai ir atsargiai turime vertinti ir tą patį iš Briuselio einančią kažkokią tai ir politiką, ir vertybinę, ir politinę, ir mūsų Seime atsirandančias visokias iniciatyvas ir direktyvas, nes jos pasėja mintį, o paskui seks iš paskos darbai. Tai net pati nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Nuo ko pradedam? Nusidėjau mintimis. Nu, tai čia mintis, tai kas čia mintis? Nu, va, palauk mintis, jeigu tu jos neprisipažįsti, neįvardyji, kad jų yra netinkamų tavyje, tai paskui, kai jau ateis prie darbų, gali būti per vėlų. Tai dovana, kuri gaunama, o ne perkama. Ir žiūrėkite, dovanos galima norėti, kadangi aš tą ruošiausi jau po kalėdiniam tokiam laikotarpį, tai vis tiek dar tas dovanų. Bet nebūtinai gausi, nes dovana ne alga. Alga gali norėti ir privalai gauti, ir jeigu negausi, yra teisinės pasekmės tiem, kurie ją turi mokėti. Bet dovana tai jinai, nu aš noriu. Tai maža kažko nori. Viskas priklauso nuo dovanotojo. Ar jis gali, ar jis mano, kad gali. mažas vaikas ten, ko nori. Jisai eitų ir sutvarkytų ten viską, kur jau ten reikia sutvarkyti. Bet tėvai jam neperka tanko, ar ne? Nesupranta, kad, nu, tie norai dar netitinka galimybių tą dovaną priimti ir tinkamai ją pasinaudoti. Paugliai, reiškia, prašo, nu, man narkotikų tėvai padovanokite, žinai, yra dabar išėjusi gera nauja versija, načnykuose paskui bus galima. Nu, neperkam ir nedovanojam. Jeigu tokį norą išgirstam, tai va tas yra su dovanomis, kad dovanos gali ir norėti, ir svajoti, ir visa kita, bet nebūtinai gausi. O kai gauni, bet kokią dovaną, tai pirmiausia yra dėkingumas. Pirmiausia yra dėkingumas, nes realiai niekas nieko mums neprivalo dovanoti. Reiškiasi, nu, pasaulyje tiesiog natūraliai dovanom nieks nesidalina, čia mes tik dalinamės. Visa kita yra gyvenimas, išgyvenimas ir jeigu gauni su dėkinga širdimi, tai šventoj Dievo tapimas žmogumi, šventosios dvasios atsiuntimas, krikšto malonė, amžino gyvenimo malonė, visa tai yra dovana, visa tai yra Dievo dovana. Mums teikiama ir mums reikia tik atviros ir dėkingos širdies tą dovaną priimti. Ir gauti šventosios dvasios dovanas, žinote, aš prašau bažnyčiai, aš prašau kiekvienai bendruomeniai, aš prašau ir savo šventosios dvasios dovanų, bet iki galo nežinau, ko aš prašau. Nu, prašau išminties, prašau supratimo dvasios, prašau meilės dvasios, bet ką galiausiai Dievas duos, aš iki galo nežinau, bet turiu ilgainiui atsipažinti per bendruomenę ir paskui, kai jau bendruomenė padeda man atsipažinti, ką man Dievas davė, aš turiu tą dovaną naudoti. Ir jeigu aš nenoriu jo tą dovaną naudoti bendruomenės labui, tai kam aš juos prašau? Ir jūs neduosite man meluoti, jeigu aš atsistočiau ir dar pasakyčiau, aš neturiu dovanos ir gebėjimo mokyti. Tai jūs pradėtumėt juoktis iš manęs. Aš vaidinčiau čia kažkokį, nu, nesveikai kuklų, bet tai būtų ne kuklumas, o paslėpta puikybė. Visi man pasakysite čia susirinkę, klebonė, jau ką ne ką, bet jūs turite dovaną mokyti. Ir jeigu aš tos dovanos nenaudosiu mokydamas, tai kas nukentės? Aš nukentėsiu, bet labiausiai tai nukentės bendruomenė, kuriai šita dovana yra skirta. Ir mes kiekvienas turime šventosios dvasios dovaną skirtą bendruomenės labui, tai pasinaudos mūsų šeima, tai pasinaudos mūsų artimiai, bet pirmiausia šventosios dvasios dovana yra skirta Dievo vaikų šeimai. Ir dar prieisime prie sinodinės bažnyčios reikalų, bet jau dabar galiu užbėgti už akių ir pasakyti, kad tai, kas išnyra iš pasaulio, reiškiasi katalikų bažnyčios sinodinių atliepų darbinio dokumento, iš to, kas dabar vyksta tose dekanatų vizituose, kur su vyskupu lankom ir klausom dvasininkus į jų atliepą. Tai man bent jau asmeniškai aiškiai vienas labai dalykas Lietuvos bažnyčios atveju. Mes turime hierarkinę bažnyčią, mes ją turėjom visada, turėjom vyskupus, visada turėjom kunigus, visada turėjom dekanus, klebonus ir taip toliau. Tas kaip ir veikiantis dalykas yra. Bet neturėjom ir vis dar neturim, arba turim labai mažai charizminės bažnyčios, charizmatinės bažnyčios. Šventosios dvasios bažnyčios. Tos dimensijos neturim. Mes turim hierarkinę, turim vyskupus, kunigus, klebonus, visą kitą, bet neturime bažnyčioje narių, kurie suvokia, kad jie yra gavę šventosios dvasios dovaną ir kad tą dovaną gali panaudoti konkrečios bendruomenės, kuriai įsipareigoja ir su kuria keliauja naudą. Ir yra nemažai tokio ir dvasinio turizmo ir visokio kitokio mūsų aplinkoje. Čia man pamokslai patinka, čia man giesmės patinka, čia man dar kažkas. Einame ir renkamės viską, kas kur patinka. O kur yra ta bendruomenė, kuriai mes duodame? Kuriai mes duodame per mums duotą šventosios dvasios dovaną. Ir tos dovanos gali būti gydymo, užtarimo, maldos, padrasinimo, evangelizavimo. Netgi rūpinimasis bendruomenės ūkinė dalimi yra irgi dovana suteikta tam tikriem bendruomenės nariam. Aš taip ni lapų neišgrėpčiau, ni tų takų nenukaščiau, aš aišku galėčiau tą padaryti, bet kadangi tai ne mano dovana, aš labiau kentėčiau, negu turėčiau džiaugsmą. Nes kai naudoji savo tau duotą šventosios dvasios dovaną, tu pavargsti fiziškai, aš ir kalbėdamas pavargstu, bet tu gauni daugiau, negu tu atiduodi. Nes tu duodi ne tai, kas tavo, tu duodi per tai. Bet kada bandai gyventi arba turi daryti ne pagal savo dvasios dovaną, tai tada tu aišku dirbi, mes sakom, ne savo darbą. Ir mūsų bažnyčioje labai daug žmonių nedirba savo darbo, o tie, kurie dirba, dažniausiai dirba ne pagal savo dovanas ir galbūt ir pagal savo, bet tada ir ne pagal savo. Ir tada tie žmonės ir pervargsta, ir nusivilia, ir kenčia. Todėl, kad mes dar nesam atradę, kad būti bažnyčia, tai reiškia būti bažnyčioje įsipareigojus. Ne tik imti, bet ir duoti tai, kas man ir tik per mane šitai bendruomenei yra duodama. Šitai konkrečiai bendruomenei. Tai va šito bendruomeniškumo ir labai mažai, ir aš, jūs girdite mane nuolat kartojant, reikia sekminių, reikia šventosios dvasios įsiliejimo. Ir kol mes netrasime bažnyčio šitos charizmatinės dimensijos, charizminės, reiškia šventosios dvasios dovanų dimensijos, ir jos nepradėsim naudoti mūsų kasdienėme bažnytinėme gyvenime, mes neturėsime gyvos bažnyčios, mes turėsime, reiškia, sužiūrėkit vaizdinys, Krekenavos bazilikoje. Yra choras su vargonininku ir visom giesmėm, yra kunigas, yra per vidurį žmonių, yra tekstai, ir tada užklysta koks nors žmogelis, kuris ilgai nesilankė bažnyčioje, retai lankosi, jis užklydo sekmadienį dalyvauti šventose mišiose. Pirmas dalykas, ką jis pastebi, kad priekyje yra kaip galima mažiau žmonių. Kaip galima. Reiškia, ten yra pavojinga zona. Toliau, kada vyksta atgėdojimas ar atsakymai, nepaisant, kad yra tekstai, jeigu ne choras, tai visi tie jo manimo arba jos manimo čia esantis veteranai jaučiasi kaip nenamie. Su retom išimtim murma atsakymus po nosim, yra kažkokie nusigandi, gėdamos kalėdiškos giesmės, kur atrodo turėtų būti visos bendruomenės džiugesys, nu kiek tas giesmės gėda. Reiškiasi, kur galėtum plaučius pravalyti ir visos koronas išlakstytų. Sveikas Jėzau gimusis. Ir taip toliau. Tai tada tas žmogelis sako, jeigu šitie čia veteranai, ale suprask, taip baukščiai ir nejaukiai jaučiasi šituose Dievo namuose, jų pačių bažnyčioje, tai ar man verta dėti kokias nors pastangas, tapti labiau įsipareigojusi ir labiau sąmoningu šitos bendruomenės nariu. Jeigu visą gyvenimą ten praėję žmonės, vis tiek bažnyčioj, nu, nesijaučia drąsiai ir nesijaučia saugiai, nu, pasižiūrėkit, mūsų vaikai, kuriuos mes ten truputį, jie turi tą drąsumą kitą kartą. Bet mes patys suaugusiai, tai tada sako, ne, tai aš neinvestuosiu savęs į tai, nes aš matau, kad tai neveikia. O kodėl neveikia? O kodėl mes gužėmės, kodėl mes slepiam savo tapatybę, kodėl mes, čia juk nėra gražaus gėdojimo ar aiškaus skaitimo konkursas, čia yra malda, mes kaip šeima, kaip mokam, taip meldžiamės, kaip mokam, taip gėdam. Ir sakyčiau, šitie chorai ir dar kitokie dalykai, jie šiek tiek mus daro neįgaliais. Jie atima iš mūsų neišvengiamumą daryti tai, ką jiem nesant mes turėtumėm daryti. Ir jau Vatikano antrojo susirinkimo metu buvo pasiūlyta, kad tik katedrose ir bazilikose, kur ypatingai reikalinga kažkokių apeigų, vyksta šventimai ar vyskupo kažkokios, ten turėtų būti chorai, kurie padeda tas apeigas atlikti. Ir tai ne kiekvieną sekmadienį. Ten kažkokias šventimų apeigas, ten kažkokio jubiliejinės ir taip toliau. O šiaip tai kiekvieną mielą sekmadienį gėda bendruomenė taip, kaip jį moka, taip, kaip jį gali. Padedant kitiems. O kodėl tai nevyksta? Nėra šventosios dvasios drąsos, nėra žmonės atradę tos jėgos savyje, tos drąsos, nėra priėmę šventosios dvasios arba leidę jai veikti. Ir iš tiesų turi įvykti sėkminės. Nuėkit pas Lenkus, toj pačioj Lietuvoje, nuėkit pas Lenkus. Kunigai neturi jokių bėdų su jokiom tarnystėm, su jokiais pinigais, su jokiais reiškiasi gėdojimais, kažkodėl jų bažnyčioje sėkminėse vykia. Yra daugumoj. Nu, jie irgi susiduria su pasaulio iššūkiais, su jaunaja karta ten ieškančia ir pasimetusia. Bet šiaip tai mūsų pačių bendramžiai, nu, nueikit į Lenkų parapiją Lietuvoje ir pamatysite, kaip skirtumas. O jeigu yra ir Lenkų, ir Lietuvių, tai vienokios mišės yra santurių lietuvių ir tada yra šitų pietietiškų, labai netoli nuo mūsų pietuose gyvenančių, kažkodėl lygiai tam pačiam mieste arba toj pačioje apylinkėje su mumis gyvenančių Lenkų tautybės tikinčiųjų. Tai čia aš truputį įsileidau, bet čia yra labai svarbu. Čia yra labai svarbu ir mums ne institucinių pakeitimų reikia, mums pirmiausia reikia atpažinti, kad bažnyčios jėga ir tikėjimo jėga yra šventoji dvasia ir pradėti jos dovanom ir jie pačia dalintis. Toliau. Taip, va, ir yra skirtumas, toj pačioj reiškia, toj pačio tikėjimo žmonės. Tai mes didžiuojame savo lietuviškų santūrumų. O ką tas santūrumas laimė? A mus labai jau santūrumas patraukė? Mus patraukė ten, kur yra entuziazmas, mus patraukė ten, kur yra džiugesys, mus patraukė ten, kur yra atvirumas. Nereiškia, kad mums reikia holivudinių šypsenų arba kažkokio netikro glamūro. To mums nereikia. Bet mes bijome savo tikėjimą demonstruoti savo pačių bažnyčioje, savo pačių namuose. Visi katalikai sėdėm prie stalo, persižegnoti negalime prieš valgį po valgio. Tai apie kokį čia tikėjimą eina? Tai sakyčiau, mes kokio musulmoniškose namuose sėdėme, pas kažką svečiuose, esame du katalikai ir tai galime paprašyti. Jūs meldžiate savo maldą, mes pasimelsim savo maldą, niekas nereikalauja iš karto priimti, nepriimti. Ne, mes iš vis tada apsimesim, kad Ir tada stebimės, kad mūsų negerbė. Todėl, kad nu, nedemonstruojame, kad mums tai yra svarbu ir svarbu ne tik bažnyčioje aplinkoje, ne tik mūsų šventėse, bet kad tai informuoja ir yra mūsų kasdienybės dalis. 21 eilutė. Šitame dalyke tu negali turėti ni mažiausios dalies, nes tavo širdis Dievo akivaizdoje neteisi. Šventojo dvasioje tu negali turėti ni mažiausios dalies tos dvasios, kadangi tavo širdis neteisi. Ir čia kompromiso nėra. Šitame reikale kompromiso nėra. Nu tai jeigu ne viską, tai nors dalį duokite už tos pinigus, žinai. Gal ne kiekvienam, gal kas antram uždėsiu ir ta dvasia bus. Taigi, nu, va tos daryti. Ne širdis neteisi. O žiūrėkite dar ką reiškia. Psalmė 78 psalmė. 78 psalmė. 37 eilutė. 37 eilutė. 78 psalmė 30. Jų širdis nebuvo jam ištikima, jie nebuvo nuoširdus jo sandūrai. Kitaip verčiama, jų širdis nebuvo jam teisi. Ištikima arba teisi. Reiškiasi, netiesi širdis. Teisi, tiesi, ištikima dalykė. tinkamai atkreipta. Širdis neatkreipta į Dievo valios vykdymą, į jo dovanos priėmimą, bet širdis yra pakreipta kreipti Dievą ten, kur man reikia. Širdis nori nepriimti su dėkingumu ir klausyti, bet širdis nori įsakyti Dievo ir vadovauti. Arba iš Dievo imti tai, ką nori, ir neimti to, ko nenori. Ir tokia širdis, nu, jinai neteisi, netiesi.
Ir graikų kalboj yra žodis kleros. Dalintis. Negali turėti ne mažiausios dalies dalintis. Negali turėti tos dalies dalintis kleros, nes širdis yra neteisi. Ir mes kitą kartą kalbam apie klerikalizmą. Apie klerikalizmą, kurį mes suprantam neteigiamą prasme dalintis, bet neigiamą prasme. Nenorą dalintis. Mes viską pasiemam į savo rankas ir sakom, kad dvasios dovanas bendruomenės gėriui turi tik dvasininkai. Ne. Dvasininkai turi savo tarnystę, savo užduotį, skelbti, ganyti, prižiūrėti, bet visų dovanų ne vienas dvasininkas, ne visi dvasininkai kartu sudėjus neturi. Dovanas turi bendruomenė, kurioje aš esu dvasininkas, bet kiti pakrikštytieji yra irgi bendruomenės nariai su savo dovanomis. Ir yra dvasininkų, kurie gali būti mokytojai, kurie gali būti skelbėjai, kurie gali būti širdžių skaitytojai, jeigu jie turi tokią dovaną. Bet ne visi dvasininkai yra tokie. Ir yra, kurie taip nuodėmės atleidimą suteikia, bet širdžių skaitimo dovanos neturi klausykloje. Bet jie turi kažkokią kitą dovaną. Ir širdžių klausimą bendruomenė turi tikriausiai kažkas iš narių, kur jeigu nueisi ir pasišnekėsi ir papasakosi savo istoriją, tas žmogus tau padės geriau susivokti savo dvasinėme gyvenime, negu tavo paties klebonas. Nes tam žmogui toje bendruomenėje yra duota ta dovana. Ir klebonui reikia to žmogaus ir bendruomenėje, o tiem žmonėm reikia klebono ir vadovavimo, ir prižiūrėjimo, ir jo tos dovanos, aiškiasi, sakramentų teikimo. Ta, vėl grįžtam prie to. Krikštas dar ne viskas. Reikalinga teisi į Dievą atsukta širdis. Ir mes sakom, nuolatinio atsivertimo. Ta širdis turi tokį palinkimą, jinai turi tokį įgaliojimą tarsi mylėti. Bet mes žinome, kad meilės pastangose gali pasikeisti kryptis ir tada aš jau myliu nebe kitą dėl kito, bet aš, jeigu pasikeičia kryptis, pradedu mylėti per kitą save ir viską pajungti savo naudai. Ir tai vadinama jau nebe meilė, o savimeilė. Irgi meilės rūšis. Ir šiandien, kada gyvenam tokiu individualizmo laiku, yra didžiulė pagunda to kito nebematyti, su kitu savęs nebesusieti. Ir tada yra didžiulis pavojus, kad meilė, kuri yra skirta atiduoti, dovanos, kurios skirtas atiduoti kitam, kada jos to kito nėra, arba aš to kito neprisileidžiu, arba savęs nesusieju, jinai grįžta man, bet jį grįžta tokiu izoliaciniu, vienišumo, liūdesio, bodesio reiškinio. Žiūrėkite, mūsų reiškiasi kitą kartą žvaigždės. Tai gyvenate, skraido ten, žinai, atostogos, ten visokios operacijos, visa kita, bet praeina kažkiek laiko, kuo toliau to tas gyvenimas atrodo, nu, kiekybiškai labai visko pilnas, bet tuštėja. Ir tada, reikia gal šeimos, reikia gal reikia vaikų, reikia jau pradėti nebe tik tai imti iš pasaulio visą tą gėrį, bet reikia pradėti kažkam labai konkrečiam įsipareigoti ir duoti. Ir tas, kas gimsta, ateina tame tarpe, nu, ne vienam vaikui mama nei žvaigždėniai, kokia nors kitokia vienu žodžiu, jie arba mylinti, arba nemylinti, ar... Kas? Nu va, ir niekad, taip, ir niekad nepavargsti ir taip toliau. Tai reiškia, va, to kito. Mūsų krikščioniškam gyvenime niekada negalima izoliuotis su savo gyvenimu, visada tu turi ieškoti ryšio su bendruomenė, to kito, nes kito reikia, kad būtum tu ir gautum Dievo malonę ir gėrį, bet ir kitam reikia tavęs. Tai vieni, kurie mums patarnauja, mums padeda, bet yra atveju, kur kitų poreikiai išprovokuoja mano dovanas ir mano tarnavimą kitam. Ir vyksta tie mainai, o ne kaip sakyti, mutual, nežinau kaip žiūrėti, ne tą patus tie mainai dažniausiai vyksta. Aš kažkam atiduodu daugiau, kas negali man tuo metu gražinti ir lygiai taip pat atlyginti. Bet aš iš kažko irgi gaunu arba gavau kažkada, kam irgi jau nebegaliu atlyginti. Ir man labai patiko, žinatilsi, klebonas Jekaitis buvo, kai aš į Čikagą nuvažiavau klerikėlis. Tai jis ten mane veža, viską perka, viską rodo, viską padeda ir taip toliau. Ir aš, žinote, toks tėvų išmokytas būti labai jau nu, toks ir dėkingas ir nelikti niekam skolingu, nes jau ten skola tai baisus dalykas. Aš sakau, kaip aš jums atlyginsiu? Sako, tu man neatlygink, tu kitiem, kai turėsi galimybę, tu kitiem tai padėk ir kitiem padėdamas tu su manim atsirokuosi, atsiskaitysi. Ir taip yra, ne kitaip, jeigu mes norėsime, kad, kaip mes tėvam atsilyginam. Mes tėvam atsilyginam, jeigu galime kažkiek senatvėje jiems pagelbėdami, bet iš tiesų, ką gerą patyrėme, perdodami savo vaikams, o ko gero nepatyrėme, irgi ne su priekaištu aiškindami savo vaikams, kokie buvo mums blogi tėvai, bet patys stengdamėsi suteikti tai, ko mūsų tėvai dėl pačių įvairiausių priežasčių, nebūtinai valingai, sąmoningai negalėjo ir nedavė ir nesuteikė. Toliau. Krikštas dar ne viskas. Reikalinga teisi širdis, ištikima širdis, į Dievo valios vykdymą atkreipta širdis. Ir tada toliau, 22 eilutė. Verčiau apgailėk šią savo nedorybę, ir melsk viešpatį, gal jis atleis tavo širdies paklydimą. Žiūrėkite, kad tu pražūtum su savo pinigais ir visa kita. Tai jeigu čia būtų Petro nuoširdus tikras linkėjimas, tai kokios dar kreipkisi viešpatį ir gal jis apgailėk savo nuodėmę ir visa kita. Ne, apaštalai ir mokiniai Kristaus ir sekiai, mes neturim svaidytis prakeiksmais ir siuntinėti vieni kitus į pragarą, kad patys ten neatsidurtume. Mes turime sakyti, kad tai yra rimtas dalykas ir kad yra didžiulis pavojus, nekeičiant savo mąstymo arba elgsenos, papulti ne tik į Dievo malonę, kur be nuopelnų papuolim, bet labai nuopelningai jau savo nuopelnais papulti jo nemalonę. Ir ką galima bus apkaltinti dėl tos nemalonės? Tik pati save. Paties nenorą keistis, nenorą keisti, nenorą pripažinti, kad aš galbūt suklydau, arba mano mąstyme dar reikia atsivertimo metanoje. Mąstyme, žinojime, supratime. Verčiau apgailėk šią savo nuodėmę. Apgailėk yra žodis metanoja. Atsuk, apgręžk, pakeisk. Juk širdis neteisi, tai mes sakėm, jį žiūri ne į tą kryptį. Tai pakeisk savo širdį, nes širdis nėra pakeisk jausmą apie Dievą. Širdis yra proto ir reiškiasi jausmų toks centras. Tai ne tik protas sako, kad protas sako, reikia eiti ten, o jausmai sako, ne, aš noriu eiti į kitą pusę. O širdis yra tas, kas sujungia proto žinias ir su jausmu ir reiškia, duoda tą pamatinę kryptį. Tai jeigu ta pamatinė kryptis širdies neteisinga, reikia metanojo. Ir metanoja yra apgailėk. Ir mes sakėm, atgailos reikia. Ir lietuvių kalboje labai gražiai šitas žodis pasako šaknį, reikia atgalios. Reiškia, mes buvom pasirinkę eiti tolyn nuo Dievo ir jo valios, o atgalios, supratus, kad aš einu tolyn nuo šviesos, nuo gėrio, nuo tiesos, nuo tikro meilės šaltinio, sustoju, atsidūstu,
garsiai pareikiu, padaužau kokį kelmą, paspardau kokį akmenį, nes yra pikta suprasti, kad aš suklydau. Dažniausiai yra pikta patiem ant savęs. O tada dar gali paieškoti ir kaltų, aišku, kur nereikėtų. Ir tada apsisuki ir benzi atgal.
Čia vyrai turi tokią bėdą. Jeigu jie važiuoja kažkur ir supranta po 5 km arba po 50 km, kad vis dėlto ne ten važiuoja, ne ten pasuko. Tai vienas iš kelių yra apsisukti ir grįžti į kitos vietos, kur tu žinai. Bet tas tai 50 neteisingų kilometrų yra gėdos takas. Yra gėdos takas. Raudonas reiškiasi pats raudoniausias ir protinga mylinti žmona turėtų šnekėti apie gėlytės, apie paukščiukus, apie reiškiasi kokius nori tik reikalus, tik tai nesakyti, ar aš tau nesakiau? Nes tai čia, žinai, nu į žaizdą dar papildomai druskos ir taip toliau. Vienu žodžiu, čia vat yra tas pagarbumas kito. Kada supranti, kad žmogus klysta ir kad jis arba jis suprato klaidą. Tai nebesisteng dar labiau jį grūzinti. Kaip tik reikia, reiškiasi, tokio delikatumo, tarsi pridengti savimi, tarsi apsimesti, kad nebuvo. Kaip padėti kitam žmogui, kada tu supranti, kad jis arba jį jau yra supratę klaidą. Nereikia, aš taip sakiau, ar, nu, tai žinai, ūšti, nes gali užkietinti žmogaus širdį. Ir reikalauja tokio jautrumo. Tai čia, čia taip gali. Arba gali reiškiasi ratais kvadratais. Įvažiuoji. Visi seniai žino, kad nežinom, kur važiuojam. Visi žino, kad pasiklydom. Žmona tyli, vaikai tyli. Iš pradžių tyli iš mandagumo, paskui iš piktumo. Reiškiasi, ir tada galiausiai po 3-4 valandų ten ratų kvadratų ten jau, reiškiasi, pasiekėm, ką turim pasiekti per pusvalandį. Ir tada nekalbadinis bus tikriausiai atostogos pagadintos, nebent yra kokių nors priemonių ar kono. Nu, tokios gyvenimiškos yra situacijos, bet jos ir dvasinėme gyvenime irgi atsikartoja ir tada reikia va tokio panašaus jautrumo. Verčiau apgailėk šią savo nedorybę, melsk viešpatį, gal jis atleis tavo širdies paklydimą. Prašyk Dievo atleidimą. Ir žiūrėkite, čia ne Petro pasiūlymai, tai nurodymai. Verčiau apgailėk šią savo nedorybę ir melsk viešpatį, nes nesprendžiu, ką jis padarys. Gal jis atleis tavo nedorybę. Petras duoda nurodymus. Kokius? Kodėl? Todėl, kad jis yra rimtas ganytojas. Jis nėra toks, žinai, gal čia taip, gal kitaip, gal čia tu visai ir neblogai prašai, bet supranti, aš nelabai galiu duoti, čia, žinai, gal kokią dalį galėtum gal. Petras jokias derybas neina, jis sako, ne, čia blogai, nuo pat pradžių, čia blogai ir tau baigsis blogai, jeigu tu nepakeisi. Bet jeigu tu pakeisi, yra vilties. Petras dovanoja viltį. Bet kad ta viltim žmogus galėtų pasinaudoti, sprendimą turi padaryti kas? Pats žmogus. Jūs, klebone, nueikit ir pasakykit, kad jis arba jį nebegertų. Ja, tai nueini ir sakai, nebegerk. Nu va, dabar jau klebonas pasakė, tai dabar viskas taip ir bus. Nugi, kad nuo mano pasakymo niekas nelabai groja. Groja tada, kada žmogus kažkokiu būdu suvokia pasekmes ir supranta, kad tų pasekmių reiškiasi rezultatas yra jo arba jo paties arba jo sprendimai ir arba nori keisti tas pasekmes, arba tada sako, o man vienodai žydi soda ir jūs pasiūskite. Tai čia tada mes turim beviltiškumą, mes susiduriam su žmogaus beviltiškumu. Jis nieko neturi ką prarasti, jis nieko neturi ką atrasti, jam vienodai žydi sodai ir jis tiesiog eina į susinaikinimą. Va čia yra labai, labai liūdnas momentas, kada tu sutinki ir aptinki tokį žmogų ir tada, nu ką gali galyti? Gali tik melstis, prašyti, kad tai, ko jau nebegali nei mūsų psichologija, nei mūsų supratimas, kad kažkokiu būdu galbūt dar Dievo malonė gali įsikišti ir tą žmogą išgelbėti ir gali tau melsti ir linkėti, bet nebūtina manyti, kad tu šiapus pamatysi tuos rezultatus. Gali būti, kad tu melsdamasis už tą žmogų jam atsivertimo ir pasikeitimo malonės, greičiau pas viešpatį iškeliausi ir tik pas viešpatį pamatysi, kaip jis tavo maldą to žmogaus gyvenime išklauso. Tai vat mes juk turime amžinybę, mums nereikia gauti visų atsakymų ir visų rezultatų šiapus ir mes jų ir negausime. Mes turime amžinybę. Ir viso atlygio iš Dievo už mūsų gerumą nereikia šiapus pasiimti. Kuo daugiau jis liks skolingas amžinybėje, tai kai jis tą skolą atidavinės amžinybėje, jis ją atidavinės kiek ilgai? Amžinai. Aš suprantat. Čia tai atidaviau ir pasibaigė. O ten, kai jau atiduos tą gerą, ką mums skolingas, tą meilę, ką mums skolingas, yra begalinės, reiškia. Tai nebijokim Dievą padaryti mums skolingą amžinybėje. Toliau. Širdies paklydimai. Žiūrėkite. Tavo širdies paklydimą. Pažodžiui reiškia širdies intencija, širdies norą yra panaudotas žodis. Neteisinga širdies norą, širdies intencija. Ir mes sakome, kad yra veiksmas ir yra to veiksmo intencija. Yra du skirtingi dalykai. Kartais jie sutampa, kartais nesutampa. Štai vienas žmogus, reiškia, turi šeimą, nu čia labai toks vadovėlinis pavyzdys, bet nieko greit nesugalvoju. Turi šeimą, yra badmetis, yra trys vaikai nevalgė, yra žmona, ten visa kita, į pas kaimyną yra dar kelios morkos neišrautos. Nuėjo ir ar negalėjo pasiprašyti, ar tas kaimynas nusprendė neduoti, ar kaip nors kitaip, ir tiesiog nuėjo ir išrovė tas morkas ir atnešė vaikam valgyti. Veiksmas yra geras ar ne? Moralus ar nemoralus? Ne. Veiksmas yra nedoras. Yra sulaužytas įsakymas, yra paimta kito nuosavybė, yra apvokta. Intencija yra gera ar bloga? Gera intencija. Yra intencija, reiškia, pamaitinti savo šeimą, jau nebe labai žiūrint ir kokią kainą ir taip toliau, vienu žodžiu. O tada kitas variantas yra, reiškia, labai daug gerų intencijų, norėčiau, būtų gerai ir taip toliau, bet tada, reiškia, aš veiksmas yra, kuris nu, tos intencijos neatspindi, neatleidžia. Čia dabar vėl konkrečiai kažko greit nepasakysiu, bet mes žinome, kad mumise yra tokia dichotomija, toks pasidalinimas. Dažnai, ne visada širdies intencija sutampa su mūsų veikimu arba mūsų veikimas su intencija. Ir norint įvertinti veiksmą, reikia žinoti ir vieną, ir kitą. Tai mes dažniausiai matome veiksmą, bet ne visada turime galimybę žinoti tikrąją žmogaus intenciją. Ir tada čia irgi buvo tarp kunigų šnekėta, reiškiasi, kaip čia dabar jūs visus laidojate, čia vienas kunigas didžiuojasi, kad jis tai visų nelaidoja. Ir mes sakome, nu šiaip vadinasi, jeigu yra žmogus pakrikštytas, net jeigu jis negyveno krikščioniško, katalikiško, parapijinio gyvenimo, reiškiasi, jeigu jis viešai nėra atsižadėjęs savo tikėjimo, tai yra parašęs raštų ir pasakęs, va kaip čia dabar yra mada visokiam apostazėm, kai jis nieko bendro nenori turėti su šita bendruomenė ir su šita Dievo vaikų šeima, tai mes suponuojam, mes numanome, kad jis arba jis savęs neatribojo.
nuo krikšto metu, reiškia, gautos bažnytinės bendruomenės. Ir tada bendruomenė turi pareigą jį palaidoti, jį arba ją palaidoti. Galų gale yra pareiga artimą palaidoti, mirusiai palaidoti. Tai aišku, kai laidoji, meldiesi Dievo gailestingumo, meldiesi už artimuosius, bet galbūt yra maldose pasirinkimai, kapinėse nesakai, kad ten tavim tikėjo ir tavim pasitikėjo. Nu, ne tos maldos sakai. Nu, tave pažino, bet iki galo galbūt prašom tavo gailestingumo ir visa kita. Nu, suprantu. Nes ir tada tam kunigui sakėm tokį pavyzdį. Vot šeimoje, reiškia, motina turi kelis vaikus. Du nusisekė, o vienas yra nelaimelis. Reiškia, turėjo šeimą, prasigėrė, išsiskyrė, prarado darbą, nežiūri vaikų, išvarė žmona iš namų, kad nebereikėtų valyti vėmalų ir reiškia, vaikam nerodytų to baisaus tokio pavyzdžio. Tai kur eina? Pas mamą, mama našlė. Aš čia konkrečiu atveju turiu. Reiškia, ir gyvena su mama, niekur nedirba, toliau geria. Reiškia, mama jį skalbė maitina, laukia, kol gaus pensiją, primuša mamą, kad tą pensiją atimtų ir toliau prasigertų. Mama skolinasi iš kaimynių, iš draugių, kad vėl toliau pragyventų iki kitos pensijos, paskui kažkaip atiduotų. Ir dabar tas vaikas numiršta. Tai ką mamai dabar sakyti, aš jo nelaidysiu. Jis man buvo blogas, jis man buvo negeras, jis mane mušė. Ne, vis tiek yra mano vaikas. Jeigu aš jau tiek prisėmiau, tai iki galo. Tai lygiai tas pats ir bažnyčios, kaip šeimoje. O kitas dalykas, mes retas, kuris bažnyčioje, žinome vieni kitų intencijas. O ką mes žinome, kodėl tas žmogus negyveno to krikščioniško gyvenimo? Gal nebuvo pavyzdžio, gal buvo kažkoks užsigavimas, gal buvo kažkoks, tai nežinau, mes iki galo nežinome intencijos ir kaip tos intencijos kyla. Ir neturime, kaip sakant, prisimti atsakomybės, kad mes, atrodo, visus tris vaikus auginome vienodai, o štai va gavosi toks. Auginome tai vienodai, reiškia, norėjom vienodai gero, norėjom vienodai teisingo. Bet kaip išgirdo, kaip priėmė ir dėl ko išgirdo ir dėl ko priėmė, neįlysi į kitą ir nepasirinksi. Tai va, intencija ir veiksmas. Ir intencija dažniausiai lieka mūsų pačių sąžinės dalykas, kurį, jeigu kažkam patikim atvirai ir nuoširdžiai, tai žino, o kito atveju žino tik Dievas. Širdies intencijas mūsų žino tik Dievas, nes nebūtinai jas palydė atitinkami veiksmai. Tai ką Petras nori pasakyti, kad netgi va šitoj Simono situacijoje, kuri jam, jeigu jis nieko nekeis, grėsia pražutimi, jam ir jo pinigam ir visa kita, jam dar yra atsivertimo malonė. Atsivertimas įmanomas. Įmanomas. Netgi pikta dariu ant kryžiaus. Jėzau, prisimink mane savo tėvų karalystėje, nes aš tai žinau, už ką čia mane prikalė. Bet akivaizdžiai, niekas nežino, už kokį blogį tu esi prikaltas. Ir kai netgi tu gali sulyginti ir pamatyti, kad kažkas tavo blogio šviesoje yra šviesesnis už tave ir tą šviesą pripažinti, jau yra atsisukimas į ką? Į šviesą, ne į tamsą. Ir tai turi turėti rezultatus. Tu pasižiūri, kaip čia trumpai viskas vyksta. Valandą jau beveik daugiau. 23 eilutė. Kaip matau, tu pilnas tulžies ir esi nedorybės pančiuose. Kai mes girdim lietuvių kalboje žodį pilnas tulžies, ką mums sako tulžis?
Kartumą.
Ja. Bet dažniausiai mes lietuvišką mąstymą suponuojam pyktį. Tai šitoj vietoj ne pyktis yra. Čia iš tiesų Petras nori pasakyti ir ten išvertė pilnas nuodų. Nuodų. Tavo širdis yra pilna nuodų. ir jie kaip nedorybės pančiai. Ir matote, nuodai gali tave numarinti va čia ir dabar, o nuodai gali būti ir ilgesnio veikimo. Ir jeigu antidotas nebus duotas, tai nuodas ilgainiui pasieks tą rezultatą. Ir tavo mąstymas neteisingas ir tavo neteisi širdis, jį galiausiai atvesi tave pražūti, jeigu tu nesurasi pagalbos, jeigu tu nepriimsi to vaisto ir jo nepanaudosi. Atsivertimo atgėlos malonės vaisto. Ir tie nuodai palengva tave kaip pančiai. Ir kuo ilgiau tu neapsispręsi, kitaip tuo sunkiau bus apsispręsti. Klaidą atpažinus reikia bandyti ją taisyti ir iš jos taisytis kaip galima greičiau. O negyventi, laukiant nežinai kada, kas ten pasikeis. Nu, klaida, jeigu yra tikrai klaida, blogis, jeigu jis tikrai yra blogis, jis jokiam laike nepasidarys geru. Jį galima užmiršti, tai jo galima. Ir žiūrėkite, iš vaikystės mes iš savo tėvų dažniausiai prisimenam daug gražių dalykų, bet jeigu buvom kažkada neteisingai nubausti, neteisingai aprėkti, reiškia, sesuo ar brolis padarė kažką, o bausmę, nepaisant to, kad mes sakėm, kad tai ne mes, gavome mes. Ir tėvai už tai neatsiprašė. Ilgainiui kažkada supratė, netgi vėliau, kada jau tas vaikas užaugo ir sako, o, mama, aš ten buvau padaręs, bet tu primušiai, reiškiasi. Ir jeigu tėvai tą informaciją sužinoja, nepasako, tai atsiprašau vaikė, kad aš tada klydau, mes tą nuoskaudą jinai nešasi. Ir todėl yra vyresnėme amžiuje ir ne tik vaikus supratę klaidą, nedelskit atsiprašyti. Jeigu tikrai neteisingai kažką apšaukėm, apreikėm, skubėkim atsiprašyti. O kažkada vėliau tiesiog atsiprašykim. Nes tikrai ne vienas nebuvome nei geri tėvai, nei geri, tokie, kokie turėjome būti iki galo. Ir yra už ką atsiprašyti. Ir tada mes suteikėme galimybę tam nuskriaustajam, jeigu jis arba jį kažkokią skriaudą jaučia ir nešiojasi, jam arba jai priimti sprendimą, o ką darys? Atleis, neatleis. Ir tada tai jau bus nebe mūsų atsakomybė, tai bus, reiškia, to žmogaus atsakomybė. Irgi ne visada lengva, nėra taip lengva atleisti. Atleidau ir vadinasi, užmiršau. Akselis Mundė rašė knygą apie San Mikėlę. Gražiai skamba, bet tikrovėje netaip paprastai yra. Netgi ir atleidus neužmiršti, bet nebebūna taip skaudu, nebebūna taip sunku ir gali tą pažiūrėti kaip į tave auginančią patirtį. Ir tave ir kitą auginančią patirtį, o ne kaip į kažką, su kuo gali paskui, žinai, rodyti į žaizdą arba trankyti kitiem per galvas. 24 eilutė. Simonas atsakė, melskite už mane viešpatį, kad manęs neištiktų jūsų žodžiai. Žiūrėkite, kas čia atsitinka, egzegetai sako. Kadangi Simonas jau vieną kartą suklydo ir taip rimtai suklydo, tai dabar, kai atsirado galimybė atsiversti ir prašyti Dievo atleidimo, jis pats nenori melstis, jis bijo melstis neteisingai, kad nesuklystų ir prašo užtarimo pas kitus. Jūs tada, kadangi akivaizdžiai pripažįstu autoritetą ir galę ganyti jumise, jūs ir toliau mane lydėkite šito atsivertimo ir atgailos keliu. Jūs melskite ir užtarkite. Čia viena versija. Ir egzegetai daugumoj sutinka, kad iš tokio jau savim nebepasitikėjimo Simonas prašosi bendruomenės vadovų vedimo, o jau netgi ir per šitą atgailos kelią. Bet yra ir kitas dalykas. Toks mandras, gali būti toks mandras, kad tai jūs čia žinote, Vėl tą pinigų mąstymą. Tai jūs ten ir susirokuokite, kad man reiškiasi atleistų. Jūs ten reiškiasi. Bet jis pats atsakomybės eiti atgailos keliu, ieškoti santykio su Dievu, ieškoti jo valios supratimo, nedaro. Jūs ten mane dabar kaip nors ir sutaikykite. Tai čia tas toks truputį negatyvesnis mąstymas, bet egzegetė labiau sutinka, kad Simonas prašo vis dėl to iš nuolankumo jau, iš supratimo, kad jeigu aš jau dabar klydau, yra galimybė vėl klysti, tai kad aš mažiau klyščiau, aš jau netgi savo atgailos ir sugrįžimo kelią pavedu kitam. Ir tas yra dvasinis vadovavimas ir dvasinis vedimas, o klausimas savo nuodėmklausio, vat aš padariau tą skriaudą, gal galite patarti, kaip aš galėčiau tą skriaudą atitaisyti. Ne pats išgalvoju, bet kaip aš galėčiau atitaisyti. Ir yra tam tikrų skriaudų, kur jeigu tu bandysi atitaisyti, tu tam žmogui gali dar labiau pakenkti. Yra tam tikrų atvejų, kur tą skriaudą galima galbūt atsiskaityti ne konkrečiai tam žmogui, nes reiškiasi, dabar žiūrėkite, pavogė vaikas, reiškiasi ten kažkokius tai šokoladus ar ką nors ten kitą, ten prieš po kokių 2 metų jau ten viskas iš atlyginimo išskaičiuota, nurokuota ir taip toliau, ir paskui jau supratęs ateina į parduotuvę, žinai, čia aš jau, žinai, noriu gražinti šokoladus. Tai kaip nežinotumėt nei kaip elgtis, nu ačiū, nu tai dabar į savo kišenę man dėti, ar čia dabar kolektyvui, kuris jau įsibarstęs atlyginti, nu kaip čia visą tą daryti. Tai tokiu atveju pas nuodėmklausį gali paklausti, nu tai kokia ten suma ten galėjo būti šokolado, nu tai 2 litai tai buvo, tai dabar eurai yra, nu tai 2 eurus vadinasi yra. Ar į tokią kokią ten vargšų dėžutę įmes karito, ar kažką kitą, Dievas kažkaip ras būdą, nes konkrečiai tą skriaudą atstatyti gali būti per daug sudėtinga ir tu per daug sukeltum valachitos ir tas atrodytų tokia atgaila neskani. Nu, ar suprantat, ji būtų tokia tarsi dirbtinoka. Reikia to dvasinio vadovavimo ir atgailoj. O kur galima atlyginti skriaudą, kur tikrai galima, kur žinome, kad nu, bet sakau, pasitarti nėra blogas dalykas. Ir tada kas vyksta? 25. O jie paliudė ir apsakė Dievo žodį, pasuko atgal į Jeruzalę pakeliui skelbdami gerąją naujieną daugelį Samarijos kaimų. Grįždami skelbė žodis. Ir žiūrėkite, 25 eilutėje, dėmesys ne jų sėkmei Samarijoje, kaip jie ten dvasios, kaip jie Simoną atvertė ir kaip padėjo jam iš klaidų dar kartą pakilti, dėmesys ne sėkmei apaštulų, dėmesys apaštulų veiklai. Ir mes nesėkmę turėtumėm gyventi. Mes turėtumėm, esame nenaudingi, tarnai padarėme, ką turėjome padaryti ir judame toliau. Svarbu, kad toliau vyktų veikla, būtų skelbiamas Dievo žodis. Nes tam jie yra pašaukti. Jie yra pašaukti skelbimui. O sėkmė iki galo nėra jų reikalas. Tai yra Dievo dvasios dalykas, kur kas ir kaip pasiseks. Svarbu, kad būtų skelbimas, svarbu, kad būtų nuoširdus tarnavimas ir kad jis atitiktų to laikmečio poreikius, galimybės ir galbūt formą. Nes jeigu aš bandau, labai dažnai kuniguose ir nekuniguose susiduriu šnekėjimą, kodėl dabar nevyksta tikėjimo perdavimas, kodėl dabar tuštėja bažnyčios, kodėl jaunoji karta neti, viskas iš šeimos. Viskas iš šeimos, šeima yra tas tikėjimo perdavėjas ir taip toliau. Mes sukraunam tą teisėtus lūkesčius ir teisėtą atsakomybę ant šeimos, bet tai gal nustokime gyventi prisiminimais ir konstatuokim faktą, kad šiandien šeimos institutas kaip toks, šiandienė visuomenė išgyvena tam tikrą krizę. Ir tuos įsipareigojimus, kuriuos šeima turėjo kažkada anksčiau, šiandien nebūtinai turi ir gali įvykdyti, ir vykdo, ir tikėtis, kad dabar mes nieko negalime daryti, nes sugriuvusios yra šeimos, ir kol jos neatsistatys, tai mes negalėsim vykdyti jokios veiklos. Nu ne, reiškia, kol neatsistatys Ukrainos miestai, tai nieko negalime padėti. Tai palaukite. Tai reikia ir griuvėsiuose ieškoti gyvenimo, gyvybės, vilties. Ir jeigu nebegalima per šeimas to perduoti, tai per tai, kas yra, ieškoti naujo būdo, pasiekti tą žmogų su tą tikėjimo žinia. Nu, o ne išaldyti kažkokią buvusią tikrovę, tai buvo laikas, kai nebuvo kito instituto, kur pasidėti. Tu be šeimos, be giminės buvai niekas. Žmonės nesiskirdavo tik todėl, kad nu, tai kaip šeima pažiūrės, nes galų gale, kur aš išeisiu, kas užtikrins tą gerbuvį, galų gale, kas pasirūpins vaikais, nu, skirybos, tai kokius namus aš vesiuosi tuos vaikus. Ir tada, reiškia, Mečislovas Renys sakė, Nu, ant galo, kai jau yra šeima ir yra vaikai, nu, jeigu ten jau romantikos nebeliko ir kažkokio tai tokio labai bendros tokio sutarimo širdžių ir protų nėra, tai bent jau yra bendra atsakomybė. Ir gyvenimas palyginus su amžinybė yra pakankamai trumpas, kad galima ten blaškytis ir visa kita. Tu bent jau iki to laiko, kol vaikai įgyja savarankiškumą, jūs turite išlikti kartu, bet kokią kainą, dėl savo vaikų, nes paauglystėje, o skiriasi dažniausiai, kiti pagalvo, tai paauglystė yra geras laikas įsiskirti, nes vaikas elgiasi su manim kaip draugas, kaip mano bendras. Ne, vaikas net ir 13 metų, nors labai vaizduoja savarankiškumą, vis dėlto giliai viduj jis ir ji dar yra vaikas ir nori būti vaiku. Ir nenori prisimti atsakomybės už tėvų gyvenimą, už tėvų sprendimus, nes dar savo gyvenimo nėra atradęs ir savo atsakomybės. Ir tada stebimės, kad išgyvenę šitokias skirybų krizės, padalintus pasaulius, padalintas širdis ir protų, tu turi apsispręsti, čia geras, čia blogas. Va, su to, kuri liekė 24-7, yra taisyklės, yra įsipareigojimai ir yra, ką tu turi padaryti. Ir su to, kuris pasirodo 2 valandas per savaitę ar ką nors kitą, tai yra tik malonumas. Nieko nereikalauja, viską duoda, viską džiaugiasi. Tai kurį aš labiau myliu? O kuris mane labiau myli? Ar tas, kuris 24-7 pasirūpina mano skalbiniais, šiukšlėmis ir visais kitais dalykais, ar tas, kuris mane tik apipila dovanomis, nes jaučiasi kaltas, kalta, kad nėra to santykio. Nu, vienu žodžiu, ką mes konstatuojam? Mes konstatuojam, kad gyvenam dabar tokiame pasaulyje, bent jau mūsų aplinkoje. Norėtumėm, kad jis būtų kitoks, bet kažkodėl jis yra toks. Ir tada, kaip iš šitokius griuvėsius šeiminio gyvenimo atnešti viltį, atnešti tiesą, atnešti krikščionišką meilę. Kaip mes, kaip bendruomenė, galime tokius žmonės palydėti ir padrasinti. Ir kitas dalykas, labai dažnu atveju, nors susituokime bažnyčioj, todėl, kad norime įsipareigoti prieš Dievą ir prieš bažnyčią, ir kai įsipareigojam prieš Dievą ir prieš bažnyčią, per bažnyčią mes kaip pora gauname dvasios pagalbą ir kaip pora tai bažnyčiai duodame dvasios pagalbą. Mūsų vaikai, mūsų meilė, mūsų vaisingumas, mūsų visa kita, tą bendruomenę irgi žiūrėkite, kai vaikai ateina palaiminimo. Tai kaip mes suaugusiai, ypač vyresnio amžiaus, su manim jaučiamės. Tai mes suprantam, kad šitas tikėjimas, šita bažnyčia nėra mūsų senių reikalas. Kad yra, va, jaunoji karta, kuriai svarbu ir nutveriam kokią jauną porą, iš karto duodam atnašas nešti, kad pamatytumėm, kad tai ne tik vienišių, ne tik našlių ir gyvanašlių reiškėsi bažnyčia yra ir bendruomenė, bet kad joje galime būti ir pora, ir kaip pora, mums reikia šito liudijimo. Mums reikia, tai informuoja mūsų mąstymą, mūsų pilkasias ląsteles ir taip toliau. Tai vat, ir tada reiškiasi, kada yra šeiminis gyvenimas, auga vaikai, yra krizės ir tu matai prieš tave sėdi vyras kažkoks tai labai jau pasipūtęs darosi, o žmona vargusi suvargusi. Tai jeigu, jeigu čia esam bendruomenės nariai, tai moteriška, sakai savo, eik pakalbink, nu, gal jie kokios pagalbos reikia, gal įsirga, gal ką. O, o tada einam po mišių, ten parūkyti su to vyru, ar ten kažką kitą, nu tai kaip sekasi, kaip ką, ir galbūt išgirsi. O iš jokia tokia, nokia kitokia, ten tas ir tas man nesiseka, arba dar kažkas. Yra, yra galimybė kažkur tai galbūt per dvasios dovanas ir padėti, ir prisidėti, ir kažkokio tai, nu, išvengti sprendimo, kuris... Bet dabar mes, nu, susitokia ir, ir paliekam savygai. Čia yra tos giminės, tos, tos šeimos reikalas, ne mūsų, kaip... Nereiškia, kad mes turime šeimininį gyvenimą kištis. Bet tu liudijimą matai ir sakai, tai ar tai vaikas nedavalgės, ar tai sergantis, ar tai dar gal reikia kažkokios pagalbos. Ir tada jinai sako, parsivežiau motiną, dabar guli ant patalo, nebe tiesiog nemoku. Čia trys vaikai, jis dabar į komandiruotės važiuoja, čia mama yra, nebežinau nei kur dingti. Tai tada, kaip bendruomenės narys, eini pas kleboną ir sakai, klebonė, a mes neturim kas, nu, kažkokią negalim tarnystę suorganizuoti, kad kažkaip galėtumėm galbūt kokią dieną išėjęs, ar poilsio išleisti, ar kažkaip, nu kažkaip vienu žodžiu, bet nėra šito, nu nėra, todėl kad mūsų bendruomenės yra tarp savęs egzistenciškai nesusijusių žmonių bendruomenė. Mes esam susiję egzistenciškai dvasiniai, nes mūsų amžinybė priklauso nuo mūsų buvimo kartu. Bet ne mūsų gyvenimas čia ir dabar. Tarsi tai nėra amžinybės ir kelionės dalis. Ar supranta? Va, nėra dalinimuose. Ir tada kita pastaba yra, kai kas nors mūsų bendruomenei susirga, turi operaciją arba turi kažkokią bėdą. Bendruomenės nariai slepiame tą vieni nuo kitų, tik labai artimam tarpė, nežinau kodėl, mus gėdina. Ir kaip dažnai mes meldžiamės už ligonės, už labai konkrečius žmonės mūsų bendruomenės. Kaip dažnai? Tai ką jų nėra? Nėra nei vėžininkų, nėra nei vadinasi dar kokiu nors širdininkų ar ką nors išgyvenančių. Nėra tikriausiai. Ir jeigu bendruomenė tikėjimo, kuriai aš visą gyvenimą priklausau ir einu kas sekmadienį, negaliu pasakyti, kad man reikia jūsų padrasinimo ir maldos, jūsų užtarimo šitoje situacijoje ir netgi jūsų tam tikrų dvasios dovanų, nes kai kas galbūt mano ir buityje ir gyvenime gali dėl to pasikeisti. Tai tada, ką man ta bendruomenė reikalinga? Tai tada ne šita, kita, ten, kitur, trečiur, va, ir nesistebėkime, kad sakau, reikia šventosios dvasios sekminių, reikia gyvos bažnyčios, reikia tokio, ir galbūt mus mažiau tų drąsių ir nebijančių ir jaučiančių tą susietumą. Bet tie kiti, kurie iš pradžių neprisijungs, o vėliau norės prisijungti, arba ieškos kažkokios gyvybės, tai yra kokybė, tikrumą. O ne tokį formalų paviršitiniškumą, kuris iš esmės realiai nieko nekeičia. Vienur gražiau, kitur mažiau gražu, vienur šilčiau, kitur mažiau šalta, bet kasdienė mano gyvenime ni viena bendruomenė nedaro didelės įtakos mano kasdienio gyvenimo pasirinkimam ir sprendimam. Taigi, jie grįždami į Jeruzalę, daugelėje Samarijos kaimų skelbė gerą naujieną. Žiūrėkite, yra sakoma, kad paskaičiuota yra mokslininkų panašiai, kad tuo metu Samarijoje, Romos imperijos laiku, Samarijoje buvo 146 gyvenvietės. Tai jie tikrai neapėjo visų 146, bet nemažai buvo kaimų, kur galėjo skelbti. Taip kad misijos nuoseklios ir sėkmingos. Kur eina, ten skelbė. Nėra, kad aš tame kaime nešnekėsiu, aš kitame šnekėsiu. Kur apvaizdą atvedė, ten aš ir kalbu apie Jėzų. Aš kalbu apie mane gyvenančią viltį, aš kalbu apie mano perkeistą mąstyseną ir mąstyseną, kurią perkeitė ne kas nors, o sus išgirdimas apie Jėzų ir susitikimas su Jėzumi.
Ir paskui aš liudiju tam tikrą ramybę, džiaugsmą, tvirtumą, atsparumą, kuris yra ne mano pratimų fizinių vaisius arba kažkokios programos rezultatas, bet yra šventosios dvasios dovana, kurią aš dovanai gavau ir kenčiu ir neturiu džiaugsmo, jeigu nesidalinu. Tai džiugesio trūkumas mumise gali būti irgi ženklas, kad mes nesidaliname dvasios dovaną. O mes kitam kartui skaitom 8 skyriaus nuo 26 eilutės iki 40, tikriausiai vėl nespėsime visko pereiti, galbūt dalinsimės dalimis, bet vis tiek, kad suprastume, apie ką ta dalis, reikia būti perskaičius tą visą. 8 skyrius, 26, 40 eilutė ir iš karto anonsas, kitą penktadienį 20 dieną Bitės bibliotekoje, 17 valandą bus Ingridos Gudavičienė knyga Biblijos vyrai ir moteris pristatymas, pati autorė bus, aš ten žadu kokį žodelį tart, visku pažadėjo būti, dar keletą žmonių, kur perskaitė tą knygą ir kažkokį liūdimų turės, tai siūlyčiau, jeigu galite, nėra tos knygos pirkimui, per internetą atsisiųskit, dar atkeliaus į omnyvą mūsų, 20 eurų iš Tito Albos išleidyklos yra, ir būti pasivarčius, pasiskaičius, ir jeigu galite sudalyvauti kartu su manimi tam susitikime su autorė, ji tikrai yra rimta, gera biblistė. Tik kai skaitysite knygą, nenusigaskit dėl įžangos. Aš kaip jau mokytojas, jūsų ganytojas, leidžiu sau įspėti, kad įžanga yra tokia labai tokio kunigo parašyta iš Romos, gražiai parašyta, gerai, bet filosofiškai labai. Ir ji gali išgąsdinti. Tai ta įžanga to autoriaus, to kunigo, nėra taip, kaip rašo pati autorė tą knygą toliau. Tai jeigu ten jaučiat, kad sudėtinga, tik praverskite ir eikite į patį tekstą ir Ingridos balso klausykite. Jeigu kas galite skaityti ir įžanga, viskas ten gerai, bet nenusigaskit, nes įžanga būna knygose kartais tokių sutikimų, kad įžanga kito autoriaus duoda tokį toną, kuris nėra knygos tonas ir gali tada pamesti tą knygą ir nebedaiti į kito gerumą. Ir va ką daro pirmas įspūdis, va tas pirmas įspūdis, jis ko nenori, jis yra labai svarbus, jis kaip vizitinė kortelė. Kaip mūsų drabužiai, va taip ir mūsų elgesys bažnyčioje, daug kam yra tas pirmas įspūdis apie tą krikščionišką katalikišką tikėjimą. Ir jeigu mes neteisingai save pozicionuojame, tai mes galim neteisingą žinią apie savo tikėjimą perduoti. Kad tai nedrasos, tai nedžiaugsmo, tai nevilties vieta, tai kažkokių susigūžusių, nedrasių, kompleksuotų, nemokančių paaiškinti arba kalbėti apie savo tikėjimą žmonių grupę. Tai aš su tokiais lūzeriais nieko bendro nenoriu turėti, nes tokių pilnas pasaulis. Tai mes turime tą dvasios dovanojimą, šventosios dvasios, nepiktosios, tą kitokią kokybę atpažinti ir nebijoti, dalinti ir liudytis. Sakau amen, sudie labanaktis, gražaus vakaro.